В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Вітаємо усіх слухачів Світлого Радіо. Сьогодні своєю життєвою історією, своїм досвідом і переживаннями з нами ділитиметься наш гість Микола Кононенко. Пан Микола, вітаємо вас.
Вітаю.
Ну, по-перше, я хотів вас розпитати і таким чином познайомив вас зі слухачами, як ви дізналися про взагалі про існування такого радіо, християнського радіо, Світле Радіо, і врешті-решт, як те, що ви дізналися про його існування, привело вас сьогодні в нашу студію.
Дякую. Справа в тому, що я почалося взагалі з того, щоб моє бажання, щире бажання, щоб в нашому місті, я і зніжена, щоб якомога більше людей знало про Господа. Ті евангелізаційні заходи, які ми проводили в місті, вони не охвачували настільки велику, скажімо, кількість людей. І тому в мене виникло таке бажання через радіо, можливо, через програми достукатися до людей, повідомлювати їх інформацію про Господа. І я звертався спочатку в наш місцевий виконком, місцеве радіо, але воно давно вже не працює, нема можливості, коштів, так, проблеми, тому не зміг це зробити. Тому бажання це залишалося в моєму серці. Я почав шукати, яке є християнське радіо взагалі у нас в Україні, християнське, яке транслює програми. І тому одне із них це було саме, от знайшов першим радіо ваше «Еммануїл», «Світле радіо».
Ви шукали в інтернеті, так?
Так, якусь інформацію? Так, в інтернеті я набрав, так, християнське радіо, і знайшов радіо, були там контакти, і набрав номер, і попав спершу на Інесу.
Це програмний директор радіо.
Так, програмний, да. Розповів їй це моє бажання, щирий, так, запросив її, як можна взагалі, можливо, от на наш Ніжин, як можна допомогти, щоб прозвучало.
Це Чернігівщина, але від Чернігова досить далеко, тому що в Чернігові є мовлення Світлого Радіо.
Є, так.
Але до Ніжина не дістає, сигнали, ви його не чуєте.
Вона мені порадила попробувати, але я дійсно випробував, і не 100 кілометрів не дістає, дійсно не бере. Ну, тому, і, ну, а тоді вже Інеса сказала, мабуть, Ірі, і Іра тоді вже запропонувала приїхати до вас, якщо я маю бажання записати на ефір. Я, звичайно, погодився побути, побачити, познайомитися з вами, сказати дійсно слова, звернутися, можливо, в такому форматі, хоч трошки, звернутися, розказати про себе, хто побачить мене в Ніжині в тому числі, сказати ніжинцям про те, що Господь їх любить, про те, що Господь чекає їх навернення, що дійсно сьогодні важливо для України в цей час щире покаяння і звернення всіх людей, не просто так от формальне, видиме, але від щирого серця звернення до Бога, і Він тоді буде вирішувати питання і Ніжина, і України взагалом.
Микола, розкажіть про своє місто. Ви народилися в Ніжині?
Ні, я не народився в Ніжині, бо я військовий бувший, я полковник запасу, тому я родом сам із Сумщини, із Сум самих. Але так, останнє місце моєї просто служби було в Ніжині, я закінчив тут з 91-го року, і так залишився в Ніжині, Ніжин став моїм тепер рідним містом.
Чим живуть ніжинці? Чи багато людей зараз там проживають? Я знаю, що там є старовинний університет, взагалі Окраса.
Так, імені Гоголя, так, університет. Взагалі Ніжин один із старих, мабуть, найстаріших міст України, поруч з Києвом і Чернігівом, більше тисячі років. Коли я перше приїхав, то я дійсно закохався в нього. Це дуже зелене, дуже красиве, пам'ятками багатьма, університет в тому числі. Населення зараз біля 80 тисяч проживає. Районний центр, недалеко від Києва. Але ви знаєте, ще чим Ніжин особливий? Я коли приїхав, я здивувався, скільки в ньому православних храмів. Сьогодні їх залишилося на сьогоднішній день біля 30, десь 25 до 30. Раніше їх було до війни більше 40, включаючи монастирі і так далі.
А частину, мабуть, ще до війни зруйнували в 30-ті роки?
Зруйнували в 30-ті під час.
Тобто їх було ще набагато
ще
більше.
Ще набагато більше, так. Да, набагато більше. А ще цікавіше, те, що коли я зацікавився, чомусь тільки храмів, чому ж так, я ніде не зустрічав, то сказали, що в свій час в Ніжині було дуже багато язичницьких капищ, оцих жертвенників язичницьких. І на місці цих капищ були збудовані всі ці православні храми, ну, скажімо, як в противіз тому. Угу. От. Тому так от дійсно так багато цих храмів.
Але,
цікаво. Да, цікаво тому, але от, знову ж таки, коли спілкуюся з людьми, розумієте, ну все-таки більше, от, більше мабуть, як скрізь, от, більше релігійного, ніж такого от, дійсно щирого, щирих відносин з Господом Ісусом Христом, що мене дійсно це турбує, дуже турбує.
Ну от ваша особиста думка, релігійність, це ж начебто непогано. От кажуть, що на заході України більш релігійні люди, що вони, от, у них є і принципи якісь, і закон Божий вони знають, і якось і сім'я шанується. А от на Сході, там, де церкву руйнували сильніше, адже Радянський Союз прийшов на Схід набагато так, раніше,
так.
То ну, якось більше бездуховності. Ну, можливо, ви посперечаєтеся з цим. Ваші спостереження, ваші думки про це?
Я ні, я сперечати, звичайно, не буду. Я висловлювати можу тільки свої думки, те, що мені Господь відкриває з своїх сторінок Біблії, але я вважаю, що все-таки релігійність насправді вона заважає, якраз заважає, як я бачу, приходити до Господа. Спілкуючись з людьми, які з дитинства хрещені вже, їм набагато важче зрозуміти, що хрещення насправді, що прийняти Христа треба вже більше у зрілому віці, коли ви розумієте, самі сприймаєте вірою Бога, сприймаєте Його заповіді. Тому, на жаль, релігія і розуміння того, що виконавши традиції, якісь певні обряди, що це допомагає чи спасає, на жаль, це є тим великим тормозом, великим завадою на шляху до Господа. Це моє особисте бачення, з моїх спостережень, те, що я бачу. Тому, на жаль, там немає живого спілкування з Господом, немає саме от живої віри тієї, якої потребує Господь для спілкування з Ним.
Тому ще одне питання, Микола. Ну, також вже вийшло, що ми торкнулися цієї теми якось зразу.
Так.
Якщо людина хрестилася, скажімо, вже в такому більш-менш, скажімо, в підлітковому віці, чи там в 17-20 років, і от ходить в церкву, яка визнає тільки хрещення вже, ну, більш-менш дорослих людей, чи може і в таких церквах бути релігійність?
Звичайно, може. Релігійність взагалі, да, дійсно, я взагалі не говорю про конфесії там чи про якусь церкву, я взагалі говорю про відносини людини і Бога, що як релігійність – це просто виконання, формальне, зовнішнє виконання якихось певних традиційних якихось обрядів там чи чогось іншого, які не мають особистих відношень з Богом. Тобто віра – це набагато більше. Це внутрішнє, це покликання душі, це серце, це переміна життя, переміна мислення, це всього. Але релігія цього не потребує, на жаль, і не вимагає. Релігійна людина може успішно залишатися, скажімо, світською людиною, жити тим життям, яким світським, як живуть всі інші люди, і в той же час певні там дні, якісь там чим свята, якісь, скажімо так, віддавати якусь дань, частину Богу. Тому це, звичайно, цього Бог не хоче. Він потребує нашого щирого серця, нашого щирої нашої любові, нашої щирого поклоніння йому. І це не один день, і це не тільки в свята, це кожний день, кожної хвилини. Ми зараз з вами спілкуємося, і це для мене не просто ефір, це для мене знову таке служіння Богу, яке я хочу від щирого серця сказати те, що в мене є. Можливо, хто мене чи почує, чи побачить, щоб вони зрозуміли, що те, що ви робите, це не для себе ви робите, а це ви робите для людей, щоб якраз пробудити душі людей.
Микола, ви сказали, що ви намагалися в Ніжині разом з однодумцями доносити добру звістку до людей і що почали цікавитися так. радіомовленням саме в цьому розрізі, тому що хотілося охопити якомога так. більше ніжинців. А які методи ви використовували, щоб донести добру звістку до жителів свого міста?
Мабуть, як всі християни по можливості роблять євангелізаційні якісь заходи, ті, які можливі. На площі Ніжина, можливо, збиралися на день от хрещення, коли було 1030-річне ліття хрещення Русі. Тоді проводили вуличну євангелізацію. Кожну неділю, припустимо, від церкви виходила там певна кількість людей для того, щоб закликати, роздавати якісь там, скажімо, брошури чи роздавати Євангелія, звертатися до людей в особистих бесідах з ними, да, закликати їх, розказувати, відкривати Ісуса Христа. Просто робиться, але для мене, я зрозумів, що цього мало все ж таки. Цього мало. Є мрія в мене, крім того, зараз і бажання, не знаю, будемо для цього щось робити, щоб по можливості провести, припустимо, найближчий час от до школи ще тиждень, скажімо, євангелізаційний, щоб в парку плануємо наш відпочинку, парк відпочинку Шевченка, де збирається завжди кожен вечір багато людей, щоб починаючи з понеділка і кожен вечір до неділі, хочемо, щоб це не було просто як якийсь наступний концерт християнський чи щось інше, а вийти із словами, щирими словами і поговорити з людьми, які прийдуть від серця до серця, поговорити те, що болить, і сказати їм, відкрити очі на те, що треба щось змінювати в житті. Що те, що ми вроді як набожні і релігійні, але йдуть роки, вже от незалежності 23 роки, і 4 роки війна в Україні. І насправді кардинальних перемін немає. Люди скаржаться, люди незадоволені владою, багатьом чим іншим. Хочемо сказати їм, звернутися, сказати, люди, починається з кожного це з вас. Будете пробуджені ви особисто, пробудяться інші, і світло просяє навколо вас. Будуть змінюватися інші люди, якщо ми хочемо, щоб дійсно щось змінилося. Що влада, не треба її, на неї говорити щось там погане, але що треба за них молитися і просити для них так само Божої милості, Божої благодаті, щоб і вони так само пізнали Ісуса Христа, пізнали Його волю. Тобто от так от хочемо відкрито, щиро сказати те, що болить, як кажуть, крик душі такий винести от до ніженців. Як вийде, не знаємо, але такі плани є і бажання такі.
Розкажіть, будь ласка, про свою християнську спільноту. А краще давайте почнемо з того, як взагалі ви увірували. Ви сказали, що ви військовослужбовець.
Так.
Тобто і були військовослужбовцем в Радянському Союзі. Так.
Починаючи з 76-го року.
В той час, якщо військовослужбовець, офіцер, напевно, це було майже несумісно з вірою. Як у вас це було?
Так, дійсно. Ну, для віри немає, мабуть, кордонів і немає перепонів ніяких. Взагалі, чесно кажучи, віруючим я повинен був би стати ще з дитинства. Бо навколо було, як кажуть, хмари свідків. У мене обидві бабушки мої і по батьківській, по маминій лінії були віруючі. Мама віруюча, рідна тьотя віруюча. Я пам'ятаю дитинство своє, коли в селі було, сидів у бабушки на колінах, перед піч, вогонь блискав, потріскували дрова, і бабушка мені розповідала історії про Йосипа, про Йону, про Даниїла. І я пам'ятаю, з відкритим ротом заслухувався про ці історії. Я їх знав, мені це дуже подобалося. Я читав, пам'ятаю, ще тут старе видання про подорож пілігрима в небесний край. Така вона була жовта, вже жовта, ці картинки, я пам'ятаю до цього часу. Але ви знаєте, я до цього часу так і не знаю, чому так сталося, що вони мене насправді не навернули, не поставили на шлях слідування далі за Господом. Коли я став старшим і коли вже мав намір вступати до військового училища, це в Сумах, Сумське артучилище. Притому я поступав двічі, не знаю, можливо, Господь мене зупиняв, а з другого разу все ж таки я вступив до цього військового училища. Так і не знаю, чому із тих усіх свідків залишився тільки мій дядя, ось йому вже 90 років, який теж віруючий, який ще живий. І коли я його запитую, він так і не може. Скоріше всього, мабуть, вони боялися. Бо все-таки 60-ті, 70-ті роки, це дійсно були роки такого агресивного, войовничого атеїзму, коли могло статися будь-що, і вони боялися просто за мене, мабуть, скоріше всього. І тому так от не були настільки активні в тому, щоб я прийняв Христа. Тому я став військовим. Офіцерське життя, ви знаєте, воно явно не спонукає до того, щоб знайти Господа. Бо багато чого є недоброго, нечистого в цьому житті. І про батька в цьому моєму, скажімо, наближенні до Господа прийняв активну участь батька, тому декілька просто слів. Мій батько, він з дитинства теж прийняв Христа. 14 років він покаявся. Він був проповідником. Але в 48-му році, коли пішов в армію, то армія його зламала. Зламала, він відійшов від Бога. І цей дядя, якому 90 років, він теж відійшов від Бога. І тільки разом вони через 45 років вони знову повернулися до Бога, покаялися знову, прийняли Христа. І мій батько через 2 роки після цього помер. І так, ще було поштовхом те, вірніше, що в нього був обширний інфаркт. І коли він мені розповідав, то він каже, я бачив дійсно смерть, яка стояла зі мною поруч. Я не знаю, як вона там, але він розказував так, що вона як була в якомусь тілесному навіть вигляді, він її бачив. І це було поштовхом, він сповз як на коліна з цим обширним інфарктом, просив прощення, покаяння. І прийняв знову Христа, повернувся в церкву. Він в Сумах жив. І за півроку до моєї смерті він приїхав у Ніжин. Я вже там прожив до цього часу 5 років, я не знав, де церква. Навіть не було ніякого ні бажання шукати її. Він приїхав в Ніжин. На другий день він знайшов церкву баптистську. І попросив мене, з мене взяв слово, як останнє слово своє, бо він, мабуть, вже відчував, що йому залишилось недовго, щоб я обов'язково пішов в цю церкву. І я пам'ятаю, це був не точне число, не знаю, але це було на Пасху 1995 року. Я ще служив. Тоді дійсно ще був час, коли, а тим більше Ніжин, ця релігійність, вона не сприймала абсолютно іншої точки зору, ніж крім православної віри. І я пам'ятаю, що я все-таки, обіцявши батьку, я повинен був піти. І я пам'ятаю, як я пробирався, як я ховався, щоб мене ніхто не бачив, що я йду додому молитви. Я оглядався на кожну людину, там, мабуть, там чи не в кущах, ховався, щоб прийти. Прийшов я в дім молитви, а дім молитви закритий. Ви не уявляєте, як я зрадів, тому що він був закритий. Я звідки біг? Я біг від дому молити, тікав, щоб якщо можна швидше, щоб мене ніхто не бачив. Просто сталося так, що на Пасху в тій церкві завжди служіння було на 5 годин ранку, і вони розходилися, звичайно, раніше, я прийшов на 9. Але і обіцянка батьку, і щось внутрішнє, якесь побудження все-таки не давало спокою, я пішов знову, все ж таки попав у ту церкву. І з того часу, після першого ж проповіді, яку почув, мене защемило серце, мене тронуло. Прийшли на пам'яті спогади дитинства. Буквально через 2-3 служіння я покаявся, а 7 липня 96-го року прийняв хрещення. І з того року, з того часу слідую за Господом, бажаю служити йому, виконувати обіцянку, яку я йому дав тоді при хрещенні.
Миколо, от така зворушлива історія про батька, теж він, ну, ми намагаємося владнати всі справи, так, ми люди, коли відчуваємо, що треба вже підсумки якісь підводити в житті.
Так.
У вас є навколо вас люди, за яких ви особисту відповідальність відчуваєте? Ясно, що апостол Павло, наприклад, говорив, я должен всім, і мудрецям, і невеждам, і еллінам, і іудеям, але от у вас особисто.
Мабуть, я винний всім, але, мабуть, найбільша боль моєї душі і мого серця – це моя дружина, перш за все. Коли я прийшов тільки в церкву, вони пішли разом зі мною, у мене дружина і дві дочки, двойняшки вони. Дорослі вже внуки є. Тоді вони пішли разом зі мною, але саме в той час, саме, вірніше, в той день, на тому служінні, коли я покаявся, щось надломилося у моїй дружини. І з того часу вона перестала відвідувати церкву. Коли я вже приймав хрещення, вона дуже противилася тому, щоб я приймав хрещення. І ось уже 23 роки, на жаль, вона так і не прийшла до Христа. В Слові Божому сказано, є взагалі два шляхи. Через ті випробування, які проходить людина, вони їх або наближають до Бога, або віддаляють ще далі. Моя дружина, на жаль, вибрала інший шлях. Але в той же час радіє моє серце, що має одна із доньок моїх, Леночка, вона прийняла Христа. Вона слідує за Господом. Вона викладає в недільній школі в Чернігові. Вони обидві живуть доньки. Друга моя донька, Наталочка, ще. Вона в серці носить, розуміє, але є певні причини. Там чоловік не зовсім сприймає цю розповідання, скажімо так, тому вони ще, я за неї, звичайно, молюсь, за внуків. Звичайно, є родичі, є брат, є інші, є сусіди, багато тих, які, за яких я дійсно конкретно молюсь. У мене є молитовний список, я його поповнюю, за якихось молюсь вже роки, за когось тільки починаю молитися, але постійно. І є ті люди, які дійсно наближаються до Господа через ці молитви. Тому виконую волю Господа і підражаю Павлу, який говорив, що так, носити на руках молитви всіх, кого ми знаємо.
Напевно, Микола, те, що ваш шлях був теж такий, скажімо, не короткий і не зовсім прямий до віри. Ви можете тепер розуміти і інших, які не зразу і неохоче відкривають так своє життя.
Так, я згодний з вами.
Можливо, на це дійсно потрібен час, і іноді час довгий. І це все дійсно таємниця, як ви сказали. Я і досі не розумію, чому так. Я ще тоді не прийшов.
Амінь.
Кожен має пройти свою дорогу. Наш гість дійсно. Микола Кононенко з Ніжина. Ви сказали, що в Ніжині не... Взагалі радіо немає, чи як? Я зрозумів, ви хотіли, зверталися до місцевої так. влади, чи є все ж таки, але не християнські?
Ні, так, воно просто звичайне радіо, це при міськвиконкому, але я звертався до них з тим, щоб, може, якийсь мати там хоча б маленький, якийсь там час для ефіру, періодично для звернення.
А ви хотіли створювати якийсь контент, програми якісь?
Так, так, хоч невеличкий, бо все ж таки дуже дорого, знаєте, і церква не має таких коштів, щоб на цілу програму, але хоча б там 5-10 хвилин для того, щоб можна було в якийсь там певний час звернутися. Але на так воно, скільки от пройшло часу, вже півроку я чекав, знову звернувся, не працює, нема коштів для того, щоб його запустити. І взагалі, щоб вона працювала, незалежно, які програми вони будуть транслювати. Тому немає радіо, ніяких тих християнських програм, які б могли транслювати на Ніжин, щоб для ніжинців от так от масово доносити, на жаль, немає. Тому це моє велике бажання, моя мрія.
Так, я думаю, що це ваша мрія привела вас сюди, в студію Світлого Радіо.
Так, звичайно, це мрія вона.
Да, є така навіть фраза, так. Куди приводять мрії. Так. Ми іноді навіть не можемо собі уявити.
Абсолютно. Ще зовсім недавно я про це не думав, що я буду сидіти тут в ефірі і говорити про це.
Микола, ви розповіли, що ваш батько пережив якийсь такий от досвід, який, ну, важко якось так передати іншим людям, але що це настільки його, ну, перемінило, от, що він, ну, вирішив перемінити життя, зробив певні кроки. А в вашому так. житті були якісь такі випадки, в яких ви бачите руку Божу, що Бог вів, ну, якось, скажімо, особливі випадки? Ми живемо так рутинно, буденне життя, але бувають якісь моменти, ну, особливі, скажімо, яких ми ніколи не забуваємо.
Я зрозумів. Звичайно, є. Можливо, я всіх не згадаю, але хочу сказати перш за все, що взагалі-то з самого мого народження я не повинен був жити. Коли я тільки народився, мама жодного дня мене не була, скажімо, не прижимала мене до своїх грудей. Вона дуже заболіла. З першого ж дня я залишився в бабусі, грудна дитина, на другий вже день, там чи після того, як мене забрали з роддому. Тому був дуже слабкий. І те, що я вижив, ну, ніхто не вірив взагалі, що я може вижив. Але я, згадуючи про те, і тоді вже мені розказувала бабушка, вона все ж таки була віруюча, вона молилася, то це вже тоді була самого того дитинська рука Божа. Господь знав, Господь бачив мене, коли я прийду до нього, тому він зберіг моє життя. Було багато випадків, коли я дійсно знову ж таки був, мабуть, на крок від смерті, і вже більш, коли я був старшим. Один із випадків стався вже після, тільки зразу після увірування, коли я попав в страшну катастрофу автомобільну, коли я 90-ті роки займався тоді, перевозив грузи, в мене був мікроавтобус невеличкий, я перевозив грузи тих людей, які працювали на ринку, бо служив в армії, але той був час, коли не платили по півроку зарплати, сім'я, двоє діток, треба було якось виживати, тому я це, скажімо так, суміщав і їздив. І от одного разу було взимку. Знаєте, Господь зупиняв мене. Господь зупиняв мене, бо пам'ятаю, тоді була зима, туман великий, гололід. А оце бажання, я не знаю, вже не міг зупинитися, от треба їхати, треба їхати. У мене вже був, знаєте, зарані заготовлений список тих людей, з якими я повинен їхати, розписано. Поїхав. І все ж таки тоді понесло, пам'ятаю, був сильний гололід. Несе машина, вона вже не керована. І перед тобою дерево. Велике, не знаю, там в два обхвати. Я там сидимо, я і невіруюча людина зі мною разом теж хлопець. До цього, я, знаєте, завжди думав, що в мене буде час, от щось таке станеться приблизно, в мене буде час, я щось скажу Господу, попрошу в нього прощення за все, що було, коли я буду на крок від смерті. Не було ні секунди в мене, не було того, щоб я міг щось взагалі сказати. Ви знаєте, єдине, і то я не знаю, як воно було, але так прокручується, що я попросив Господа за цю людину, яка була разом зі мною, щоб він не загинув. Бо був впевнений, мабуть, що все ж таки я віруючий, і Господь мене забере до себе. І коли потрапили, розбилося цей автомобіль, взагалі, ті, хто бачили автомобіль, говорили, що тут дивувалися, що водій взагалі вижив. Це була груда металу, ніякому встановленню не підлягає. Витягли мене відтуди, там вирізали, витягували, поломаний весь, але живий і радий. І радів, бо сказали, що та людина, яка була зі мною, він сидів рядом, удар прийшов на мою сторону, а він вилетів через лобове скло від удару. Жодної царапини йому, жодної. Я дуже радів за це, знаєте, це дійсно милість була Божа для нього, приклад для мене. Але я радів тому, що я дійсно, Господь мене зупинив. Ні за машину я не турбувався, що вона вся там розбита, не турбувався ні за що. Я радів, що я тепер живий, радів, як не дивно, що я поломаний весь, що Господь мені тоді вже пізніше дав мені півроку, навіть більше, коли я був прикутий до ліжка весь, забинтований, загіпсований. Я тоді вперше прочитав всю Біблію, від початку до кінця, не просто прочитав, а роздумуючи, поглинаючи в неї. І це було до цього часу, я згадую, таке випробування здавалося, а це була саме краща частина мого життя. Дружина до цього часу дивується, кожен раз приводить приклад. Де твій Бог, і як він міг таке допустити, що це розбита машина, ти весь поломаний, гроші закінчилися, не платять мені зарплати, цей бізнес закінчився. Але ви знаєте, цих півроку Господь кормив, мабуть, як Ілію, Господь поїв, діти, все було нормально, не хватало на все. Здавалося б, ну звідки ті гроші? Їх немає, а вони є. Розумієте? Це незабутнє просто враження, ви знаєте, кожен раз згадуючи, це просто сльози навертаються, як Господь дійсно в таких от випадках. Але наскільки це чудово, що Він через мене через це в мене провів. Я дійсно, наскільки близько тоді був до Господа, наскільки я відчував Його, близькість Його. При тому, що дійсно весь поломаний, весь покутий, до мене приходять, там сусіди, там знайомі, я радію. Вони виходять, дружина каже, і крутять у виска. Після того, як виходять, дивлячись на тебе, що там ти розказуєш, я їм свідчу про Христа. В лікарні свідчу, прийшов, стогнув, все кругом переломане, а я лежу і свідчу там своїм сусідам про Христа. Блажений, кажуть, якийсь ти, розумієте? Тобто таких приклад, такий оце яскравий який приклад в моєму житті, що Господь показав.
Да, це таємниче життя душі, от здавалося б.
Так.
Хто мав би в цій ситуації найбільше бути незадоволеним? Напевно, та людина, яка розбита.
Так.
А ця людина якраз якимось дивом зовсім по-іншому все сприймає.
Так.
І питання до оточуючих. Ну, а вам чого то нарікати? Не ви ж розбилися, не вам боляче. Подивіться і порадійте, що людина так все це сприймає. В Біблії дуже багато історій, ми читаємо і захоплюємося, але якщо подумати, вони схожі на вашу історію. Наприклад, про вдовицю, у якої за борги мали продати обох дітей
так,
в рабство. Тобто це граничні ситуації, в яких Бог відкрився. Або про ту вдовицю, в якої було трішечки олії і трішечки борошна. І воно не закінчувалося. І ми думаємо, вау, як круто.
Так мало того, пророк каже, віддай мені це, спечи мені, а ти залишайся, да? Без нічого.
Так і в вашому випадку, в принципі, це не було як сир в маслі, але було всього достатньо для того, щоб прожити. І
так.
Тільки апостол Павло каже, маючи щоденний прожиток, прохарчуватися, що вдягнутися, там, де перебути, так, дах над головою, будемо задоволені, це все, що нам необхідно для тіла. Далі починається життя душі, починається
так,
те, про що написано, ось що таке царство Бога.
Амінь.
Це праведність, це спокій, мир
так,
і радість.
Амінь.
Радість в Дусі Святому, тобто радість, яка не залежить не тримається на обставинах, вони перемінливі.
Так.
І навіть буває так, дивишся, у людини начебто обставини складаються не найгіршим чином, і все є, але щось радості не дуже так, видно в її житті.
Так часто буває.
Це великі таємниці, як туди потрапити, як все це відбувається, якими шляхами.
Так? Якщо можна, я, що саме цікаве, знаєте, от радість от, християнина, от моя радість, коли навіть в такому стані була, да, як не дивно це дійсно, але моя радість визивала у них агресію. І я це бачив, наскільки воно визивало в них. Вони прямо ненавиділи мене в той час. Коли я їм це розповідав, і вони бачили оцю радість внутрішню в мені, в тому стані, в якому я знаходжусь. І ви правда сказали, дійсно, здавалося б, ну чого? Ну я ж лежу весь загіпсований, я ж втратив автомобіль, у вас же все добре. А чого ви скрежещете зубами, чого ви мене ненавидите? Тобто це внутрішнє те, що я маю, те, що має християнин, кожен із нас, правда? Оце внутрішній стержень, це радість внутрішня, вона невимовна, Господня, вона визиває в людей, на жаль, непорозуміння, а нерозуміючи визивається ненависть якусь.
Так, це напевно таємниця, і це, напевно, найглибші якісь речі. Це речі, так, які мають духовні підвалини, ну, тому що більш поверхнево, якось психологічно, можна це пояснити, ну, якщо мені погано. От в моєму житті таке було, коли я був студентом, був один студент-християнин, який зустрічав всіх і свідчив. От намагався з кожним поговорити про Христа, а мені було дуже погано, я заплутався остаточно в житті, в собі, там, в стосунках і так далі. І не мав сенсу життя, а він такий радісний стоїть, посміхається, і очі горять і розповідає. І, а тебе аж зло бере.
Що ж ти такий радісний?
Да, що ж тобі так гаду хорошо, а мені так погано? Де? Ну, тобто це, напевне, можливо, якась так, заздрість, але чому ще гнів? Ну, можливо, тому що ти не розумієш, чому
так,
причина. Ти не можеш
розумію.
Збагнути.
Так.
Що це таке? Він блаженний так. якийсь, що це?
Тобто їм би було краще, аби вони бачили мене, що я там зламаний, що я сумую, що я стогну там. Їм би було б тоді
людині
краще.
Людині незручно, коли вона чогось не розуміє.
Так.
Тобто ти стоїш перед таємницею, ти в ступорі, і тобі від цього неприємно.
Так.
Тому що ми то себе цінуємо і хочемо, ну навіть, ну сказати, що я це вже давно з'їв і,
так,
і перетравив.
І мене не цікаве мені взагалі це.
А от коли я щось не розумію, мені це не подобається. Ну, це, напевно, не найглибше, але в словах про все не скажеш.
Так.
От, до речі, оця ця фраза апостола, що коли твій неприятель там голодний, нагодуй, коли
так,
він хоче пити, напої, і там про гаряче вугілля.
Так. Це теж, збираєш їм на голову.
Це те, про що ми зараз говоримо, що ця реакція, Ісус каже, що любіть ворогів ваших, благословляйте.
Так.
Що така реакція, вона нерідко ще більше дійсно дратує людину.
Так,
тому що
так,
людина тобі пропонує в конфліктних ситуаціях грати за її правилами. Вона там сказала певні образливі так, слова, особливо близькі люди. Ми вже вивчаємо одне одного і знаємо,
так,
на які кнопки тицяти,
так,
щоб
так,
заводити, шпиняти. І коли людина перестає в цю гру грати, відповідати так адекватно, ну, твоєю мовою розмовляти, це теж трохи в розгублення таке приводить.
І все ж таки, якщо ми так, все-таки радуєте, знаєте, що не всі так все-таки, знаєте, все ж таки були ті люди, от, які, бачивши мій стан, вони все ж таки, по-перше, співчували, а по-друге, все ж таки, вони дійсно от, прислухалися тоді до того, що я їм говорив от, про Ісуса Христа. Тобто є такі люди, і це все-таки радує те, що не всі от так агресивно, наскільки, або не з непорозумінням, коли вони бачили, наскільки я це терплю і так далі. Якщо можна, ще хвилинку буквально знову таки, я про дядю говорив, який в Сумах, деякому 90, дружина в нього була, тьотя моя, тьотя рідна. Останніх 15 років вона була прикута до ліжка, в неї був сильний поліартрит. Я не уявляю до цього часу, як вона взагалі могла це переживати. Вона була вся покручена, у неї на голові були шишки, і це все дуже боліло. Я не почув від неї, коли я був, ні жодного стону, ні жодної жалоби, ні на що. Мало того, хто до неї приходив, вона їх потішала, вона їх ще наставляла, вона їх укріпляла в вірі і так далі. Розумієте, це на мене наскільки великий приклад такої віри, твердості і мужності. Якраз у цьому випадку теж.
Як правило, є, до речі, от такі слова, що благословений Бог всілякої потіхи, Отець Ісуса Христа, який потішає нас в наших скорботах, щоб і ми могли потішати так. інших. І людина, яка сама страждає, вона тим самим є або може бути свідком оцієї потіхи надприродної. Її зовні ніхто не бачить і не розуміє, як таке може відбуватися, де людина, з яких джерел вона черпає сили не просто жити, а те, що Ісус називає життя з надлишком, коли у людини є через край і є чим ділитися з іншим, з оточуючими.
І це життя для слави Господньої. Через таке життя, через такий, мені здається, подвиг прославляється Господь.
Як тут не згадати Ісуса на хресті, який дбає про свою матір, так. який
молиться за всіх,
молиться за тих, що
за тих людей.
Розпинають.
Які йому забили гвіздки в руки. Це не зрозуміть, звичайно, просто так, своїм розумом людським.
А, Микола, розкажіть, що для вас церква сьогодні? Ви розказали, як ви потрапили до спільноти християн. Ми почали з того, що є певні традиції, є певні звички і так далі, але ви почали говорити про особисте життя з Богом, особисті стосунки. І іноді можна почути, я вірю в Бога, але я розчарувався в зборах людей. От люди, скажімо, там щось завдали мені якихось страждань душевних і так далі. І я просто вірю, але я вважаю, що не обов'язково там кожну неділю кудись показувати. Це себе. Це теж релігійна традиція, і в принципі я її відкинув як щось минуле.
Знаєте, в останній час, особливо в останній час, я для себе сам, так скажемо, зробив таку постанову, що незалежно від чого, незалежно від того, як буде в зібранні, що буде в зібранні, наскільки, я буду робити все від мене залежне, те, що я можу робити, те, що я можу служити Господу тим даром, яким мені Господь дав, буду робити перш за все для Бога і, звичайно, для церкви. Навіть якщо будуть якісь перепони, хтось мене не зрозуміє. Звичайно, коли ти проходиш певний шлях і вже 23 роки услідування за Господом, на жаль, багато християн втрачають ту першу любов, про яку говорить Христос, звертаючись до Ефеської церкви. Я більше цього боюсь, втратити цю першу любов, втратити те полум'я, яке воно було в мені з самого першого дня. Згадую знову ж таки той 95-й рік, коли я тільки покаявся, прийняв хрещення. Я ще служив у війську. З першого ж дня я почав свідчити всім офіцерам своїм, які були разом зі мною. Не було ніякого страху, хоча до цього я не міг би собі уявити, щоб я у військовій частині, офіцер серед усіх, говорив про Христа, дарував Євангелії. Приїжджає, припустимо, комісія, генерали, я до них підходжу, товариш генерал, Євангелія вам, покайтесь, слідуйте за Христом. Командир біжить, мене тягне чуть не за руку, там відтягує від генерала, там остав його там в спокої. Якраз ті роки транслювали скрізь по Україні, скрізь фільм «Ісус». Якщо пам'ятаєте, фільм «Ісус», скрізь його. І от я повністю теж загорівся бажанням, щоб вперше в військовій частині показати цей фільм «Ісус». Домовляюся, з замполітом. Давайте, прошу. Дозволили все ж таки, молилися, тому що Господь так дарував. Приносимо свою апаратуру в клубі. І кінозал. Сидить, як час пам'ятаю, замполіт. Сидить особіст, кегебіст військовий. І солдат, яких привели. Жодного офіцера, жодний не прийшов добровільно, звичайно. Але все ж таки фільм «Ісус» транслювався. І я пам'ятаю тоді, коли я теж як офіцер проводив так звані політінформації зранку з солдатами, то більшість якраз цих політінформацій я вже так намагався трошки зглажувати, але все ж таки переходили на розмови, на запитання з їхнього боку про християнство, бо вони теж не чули, тільки це все було. І я, як наскільки це було можливо, бо то замполіт бувало присутній спеціально, вже ж ограничували мене в цьому, то я їм свідчив це, наскільки можливо, розповідав їм про віру, про Христа і так далі. Тому це було дуже чудесно. Тому до цього часу, знаєте, я роблю те, що я можу. те ще я можу. Скажімо, це, що стосується радіо, це моя, ну, можливо, скажімо так, особиста ініціатива, з якою я тоді вже виходжу до служителів, пропоную, щоб Господь мені ложить на серце, не дає мені спокою. Я це бачу, мені Господь дає можливість. Не знаю, буду робити те, що залежить, а Господь інше там відкриє двері. Закриється тут, я буду просити Господа відкрив ще інші двері. Але просто я не можу, просто завжди говорю, не можу бути прихожанином в церкві. Не можу. Що, на жаль, багато чого є. Я цього не можу просто. Мені це завжди, наскільки боляче, що люди, на жаль, дійсно, навіть і в наших церквах, вони перетворилися просто в прихожан, на жаль. Від неділі до неділі, або хтось каже, там, прихожани, захожани, один брат казав, от, або християни недільного дня. То це мені, для мене це страшно. Тому я бажання є також, не знаю, щоб кожен брат, кожна сестра, це необхідно просто, щоб мав своє покликання, щоб мав свій, знав свій дар, яким він може служити Богу, може служити церкві. Тобто це головне, основне. Звичайно, приймаю участь у служіннях церкви, проповідую, коли є можливість така, проповідую слово. Намагаюсь проповідувати на такі гострі теми, які практичні для християн, які будуть змінювати їхнє життя. І особливо зараз в обставинах тих, які переживає Україна, не заглиблюючи, скажімо, або не політизуючи віру, не політизуючи церкву, але все ж таки відкривати людям правильну позицію в цих обставинах, як на це реагувати, як правильно себе вести, як залишатися справжнім християнином і в той же час залишатися громадянином країни, в якій ти живеш, і не забувати, розумієте, вірніше, правильно відділяти, що Богу Богу, а кесарю кесарю, не змішуючи це. Тобто це дуже важливі питання, які, на жаль, яких багато християн це заблукали просто, не розуміючи до кінця правильності цих пріоритетів. Тому і це, можливо, так, частина.
Я греко-католик.
Я пресвітеріанка.
Я православний.
Я ходжу до Євангельської церкви.
Я Союзу незалежних церков.
Я відвідую молодіжну групу.
Я віруючий.
Світлі гості на Світлому радіо – це місце зустрічі великої християнської родини.
Сьогодні у нас в гостях був Микола Кононенко. Дякуємо вам, пане Микола, за те, що привідкрили свою душу для радіослухачів. І відтепер, я думаю, що ми і в колективі, в молитвах згадуватимемо Ніжин, де живуть такі люди з такими мріями і бажаннями. І сподіваємося, що, можливо, колись Світле Радіо можна буде чути через радіоприймачі і в вашому місті, в якому без малого 100 тисяч населення.
Так, дякую я вам. Я теж на це надіюся. Надіюся, що моя мрія дійсно здійсниться. І ніжинці будуть чути ваше радіо.
На все добре, з Богом.
Дякую, з Господом.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!